Jau nākamajā dienā pēc tam, kad Eiropas Savienības ārlietu ministri vienojās pagarināt pret Krievijas amatpersonām un uzņēmumiem ieviestās sankcijas, Krievija ir paziņojusi arī par to, kā tā gatavojas rīkoties turpmāk. Tā piemēram, Krievijas aizsardzības ministrs Sergejs Šoigu paziņojis, ka Krievija pastiprinās savus spēkus visos strateģiskajos virzienos. Šoigu uzsvērs, ka tas tikšot darīts pašas Krievijas drošības dēļ, kā arī ņemot vērā militāri politisko situāciju Krievijas tūmā. Ministrs norādījis, ka jau tagad tiekot apzināti dati par bruņoto spēku apgādāšanu ar mūsdienīgu bruņojumu un kaujas tehniku, kā arī veiktas korekcijas armijas, pilsēteņu un militāro objektu celtniecībā. Pašā Ukrainā visaktīvākā karadarbība pašlaik norit Debaļcovas pilsētas apkārtnē, kur pēc dažām ziņām prokrieviskajiem kaujiniekiem faktiski ir izdevies ielenkt ievērojumu skaitu ukraiņu spēku. Ukraiņu puse gan apgalvo, ka situācija joprojām tiek kontrolēta, taču pašpasludinātās Doņeckas tautas republikas līderis Aleksandrs Zaharčenko aicinājis ukraiņus padoties, jo tikai tā buņiem būšot iespēja saglabāt savu dzīvību. Tikmēr kļuva zināms, ka drīzumā iespējams plānots izformēt brīvprātīgo bataljonu Aidar, kura kaujinieki nereiz vien iekūlušies dažādos skandālos. Kā pastāstījis bataljona preses pārstāve, varas iestādēm neesot izdevīgi cīņu pirmajās rindās turēt brīvprātīgos, tāpēc visticamāk, ka visi brīvprātīgo bataljoni tiks pārformēti par citām organizācijām, vienībām vai brigādēm. Šorīt pie Ukrainas aizsardzības ministrijas notika arī brīvprātīgo karavīru pikets. Ministrijas pārstāve gan paziņojuši, ka bataljons Aidar tiks tieši otrādi pastiprināts, bet visi karavīri tiks papildus aprīkoti. Savukārt Ukrainas prezidents Petro Porošenko pieprasījis iesniegt viņam sarakstu ar tiem ierēdņiem, kuri ir ieguvuši pretterorismu operācijas dalībnieku statusu. Tādējādi prezidents vēlas cīnīties ar tā dēvēto militāro tūrismu. Visticamāk, ka tuvākajā laikā tiks atlaist arī vairāk prezidenta administrācijas darbinieki, kas reāli karadarbībā nekad nav piedalījušies. Jāatgādina, ka pretterorismu operācijas dalībnieku statuss ļauj iegūt gan atlaides, piemēram, komunālo maksājumu sekšanai, gan arī aizsargā personu no lustrācijas jeb varas tīrīšanas. Bet pēc ilgāka laika Ukrainas politiskās dzīves aktualitāšu vidū atkal pavīdējis arī bijušā prezidenta Viktora Janukoviča vārds. Parlamenta deputāti Jūlija Timošenko, Oļegs Ļaško, Andrejs Teteruks un Sergejs Skuratovskis ir ierosinājuši atņemt Janukovičam prezidenta statusu. Parasti prezidenta status personai tiek piešķirts uz mūžu. Savukārt parlamenta korupcijas novēršanas komitejas vadītājs deputāts Viktors Čumaks pieļāvis, ka Janukoviču agri vai vēl kāds, iespējams Krievijas spēcdienesti, varētu arī nogalināt, jo viņa rīcībā ir ļoti daudz slepenas informācijas. Tā kā Janukoviču Krievija esot ļoti nozīmīgs, iespējas, ka Ukrainai izdosies panākt viņa izdošanu, ir pielīdzināmas nullei. Uģis Lībietis, Latvijas radio.